эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будет Денис Тимошенко. Наша программа выходит во время рождественско-новогодних праздников, с которыми команда радио «Донбасс Реалии» вас искренне и поздравляет. Сегодня в студии мы будем говорить о том, каким будет мир в 2019 году. Десятки журналистов и экспертов со всего мира и Украины ежегодно делают специальный выпуск, проект журнала «The Economist. Мир в следующем году». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Крапивенко, редактор украинского выпуска «Мир в 2019 году», а также президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Программа в записи, но звоните нам на автоответчик. Номер автоответчика 0800-300-403. Оставляйте свои отзывы о нашем разговоре.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, каким будет мир в 2019 году? Какие тренды, прогнозы отметили журналисты и эксперты? Как это все повлияет на Украину? Следующий год для Украины, как мы знаем, будет достаточно турбулентным, важным и определяющим. Напоминаю, у нас в гостях главный редактор журнала «Украинский тыждень», редактор украинского выпуска проекта «Мир в 2019 году» совместно с журналом «The Economist» Дмитрий Крапивенко. Дмитрий, здравствуйте.
Доброго дня.
А также президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Михаил, здравствуйте.
Витаю вас.
Напоминаю, мы работаем в записи, друзья, но ждем ваших отзывов в наших соцсетях «Радио Донбасс Реали», а также на автоответчик. Номер автоответчика 0800 300 403. Звонки, естественно, бесплатные со всей территории Украины. Дмитрий, вы готовили этот выпуск уже не в первый раз, да, вообще проект «Украинский тыждень» уже 9-й раз совместно с журналом «The Economist» делает подобные прогнозы. Расскажите в целом немножко об этом проекте, может быть, наши слушатели не очень в курсе, и насколько, ну, по вашим наблюдениям, оправдываются эти прогнозы обычно?
The Economist почав робити випуск World In, починаючи з 1986 року. Вони тоді зробили перший World In 1987 рік. Звісно, на той час не існувало українського тижня незалежної України. В Україні, зрозуміло, він не виходив. Ми долучилися до цього проєкту 2010 року, тобто перший україномовний випуск світу 2011 році вийшов в грудні 2010 року. І так, щороку ми спільно The Economist видаємо цей щорічний прогноз на рік. Наскільки ці прогнози збуваються? Звичайно, вони збуваються не повністю, а навіть, я би сказав, є така особливість, що вони справджуються частково. Тобто, якісь тенденції можна намітити? Навожу такий приклад. Світ 2018 року йшлося про те, що можливі якісь зрушення у переговорах по ядерному роззброєнню Північної Кореї. Але якими саме будуть ці домовленості? Що буде особиста зустріч президентів Північної і Південної Кореї в Сеулі? Що буде зустріч Трампа? Звичайно, про такі речі, мені здається, жодне видання не могло передбачити. Якщо говорити про прогнози українського тижня, ми от, я цим проєктом займаюся з 14-го року, і от з 14-го по 17-й рік ми постійно переконували людей в тому, що дострокових парламентських президентів виборів не буде. Ця тема активно піднімалася, мені здається, часом дуже штучно. Ну і в цьому наші прогнози теж справдилися. Дострокових виборів не будуть, будуть чергові вибори вже в 2019 році.
Да, ну от в прошлом випуску «Мир» в 2018 году, я його читав, да, там главный лейтмотив, главная фишка была в том, что никто не знает, что случится, и на обложке были карты, да, где Дональд Трамп был джокером, вообще непонятно было, куда все идет, даже вот такие именитые, маститые, лучшие в мире журналисты и эксперты не знали, что предсказывать, собственно.
Я зроблю поправку. Це ви говорите про світ у 2017-му з картами Таро. У 2018-му там такі були іконки в стилі, знаєте, як на смартфоні. Так. Дійсно, треба зрозуміти історію створення цього номеру. Значить, англомовна частина створюється в першій половині листопада, і нам те, що називається Final Proofs, приходять десь 17-18 листопада. Ми вже з ними працюємо. Як відомо, 8 листопада 2016 року відбулися вибори у Сполучених Штатах, і переміг Дональд Трамп. І це їх змусило переписати, ну, процентів 80 всього випуску.
Тому що ніхто не ожидав.
Подія року відбулася з виборами президента, де президентом став Дональд Трамп, і я скажу, що він став ключовим героєм і випуску світу 2017-му, і 18-му, і 19-му. Така ключова фігура.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей «Громадського», которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня мы говорим о том, каким будет мир в 2019 году. Мы сегодня говорим в записи, но звоните нам на автоответчик, оставляйте свои отзывы. Номер автоответчика 0800 300 403. Также можно писать нам в социальных сетях. Мы ждем ваших отзывов.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Расскажу слушателям, которые присоединились. У нас в гостях Дмитрий Крапивенко, редактор украинского выпуска проекта «Мир» в 2019 году совместно с журналом «The Economist», а также президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Дмитрий, итак, можно ли выделить какие-то три слова, да, три тенденции, которыми можно описать мир, который ожидают эксперты и журналисты в следующем году?
Так, в першу чергу це протистояння США і Китаю, так звана торговельна війна, вона вплине на всю глобальну економіку, і це відчують абсолютно всі країни. Для когось це можливо навіть створить додаткові можливості. Друге ключове слово – це Brexit, тому що за оцінками економіст, ну і, власне кажучи, інших експертів, вихід Британії з Європейського Союзу таки відбудеться в березні 2019 року. Питання лише в тому, в якому форматі, в який спосіб він відбудеться, це теж епохальне без перебільшення подія. І друга, не те, щоб подія, але тренд, на якому наголошують The Economist, це зміна поколінь. Тобто те, що ми зараз спостерігаємо на арену, замість бабі-бумерів приходить покоління міленіалів. Це змінює все від світоглядних, політичних речей, закінчуючи споживацькими.
Михаил, чего вы ожидаете в следующем году? Можете ли, ну, не знаю, может быть, по каким-то прогнозам, ощущениям, да, описать, ну, допустим, какие-то тренды, да, либо согласны с тем, что говорит Дмитрий, это главные тренды и события, прогнозы на следующий год?
Ну, в принципі, так. Генерально я згоден з цим. Можуть бути певні нюанси. Питання в тім, що розуміння прогнозу з точки зору такого пересічного сприйняття і прогнозу в такому більш формалізованому вигляді, це воно має місце в соціумі по принципу, що точний прогноз тоді, коли вгадав. Насправді, вгадати буває реально доволі складно, Дмитро про це говорив, але головне зрозуміти, куди, в якому напрямку каналізуються ті чи інші процеси, який вектор розвитку. І тут я би відзначив ось таку річ, що цей тренд позначився вже починаючи з жовтня цього року, ціна на нафту. Якщо ми говоримо про тренди майбутнього року, то це падіння продовжиться. І не тому, що воно розпочалося ось так якось раптово. Не раптово. В 2014 році, починаючи з червня місяця, світ вступив в новий довгий цикл низьких цін на нафту. Так, в 2017 відбулось зростання, 2018 рік практично три квартали йшов підйом цін на нафту, тепер практично відбувся обвал. І от зверніть на одну характерну річ. Як, коли говорять про те, що працюють закони ринку, вони все регулюють і так далі, насправді обвал був спричинений зовсім не ринковим механізмом. А саме, із-за справи Хашкуджі, відома справа, пов'язана із вбивством, за вказівкою практично королівського двору одного з опозиційно мислячих публіцистів, журналістів саудівського походження, внаслідок чого з'явилась загроза серйозних санкцій проти нового реформаторського ніби керівництва Саудівської Аравії. Як наслідок, вони пішли на такий собі компроміс на зустріч з Сполученим Штатам, де Трампу потрібно демонструвати низькі ціни на енергоносії для внутрішніх споживачів і його виборців на наступному виборчому циклі. І ціни нафту буквально за останні два місяці рухнули з позначок там за $80 за барель. Сьогодні ми маємо там 50, якщо по бренду взяти.
Це політичні такі моменти.
По суті, повлияли. Так. І це показує, що якраз збільшує ступінь хаосу не тільки в економіці, але й політиці. Політика потужно влияє на, впливає на економіку, політика на економіку. У нас звикли вважати традиційно, що економіка визначає все. Далеко не так. І оцей тренд на тлі також, якщо ми візьмемо до уваги, доволі хаотичних і непередбачуваних рішень, наприклад, адміністрації, точніше, самого Трампа щодо виведення військ з Сирії, часткового з Афганістану і так далі. Тобто це все, по суті, ще один потужний удар по тій і без того крихкій системі безпеки, яка була сформована Західним світом і оформлена у вигляді альянсу НАТО. Тому ми побачимо, як всі ці тренди набудуть свого продовження в наступному році, а також побачимо нові путінські війни, бекграунд для яких уже приготовано, і, по суті, наступний рік стане в цьому контексті переломним. Ми побачимо нову хвилю російської експансії і проти України, і проти Європи.
Ну, про газ, про нафту ще поговоримо, а також і про Росію. Давайте про країни, від яких от залежить майбутнє України, ну, на певному етапі зараз у протистоянні з Росією. От, приміром, відзначається, що в Німеччині наступний рік буде дуже непростим. Це буде рік усвідомлення себе як країни, яка дуже залежить від Сполучених Штатів Америки, від цього, ну, такої злої, так, безсильної від цього. Дмитро, от поясніть, що це за процеси? У чому проблема Німеччини в наступному році, як кажуть оглядачі?
Проблема Німеччини в тому, що вона завелика для ЄС, і вона не готова до гегемонії в ЄС. Це зумовлено, в першу чергу, безпековими речами. Німеччина в силу історичних процесів не має ядерної зброї, хоча зараз Die Welt починає писати про те, що такі дискусії в Німеччині почали проявлятися. Тому що для того, щоб гарантувати безпеку Європі, вона має ставати сильнішою. І сильнішою політично, і сильнішою в військовому стані – і постає питання, знову ж таки, воно гіпотетично постійно обговорюється, Збройних сил Європи як окремих, тому що НАТО нині такий блок, за великим рахунком, де на утриманні США перебувають всі решта країн, які належать до цього блоку. США це не влаштовує, Дональд Трамп на цьому наголошує, прямо звинувачує Німеччину в тому, що вона недостатньо витрачає коштів на оборону, тобто перед Німеччиною стоїть виклик стати європейським лідером. Як вона може стати? Коли водночас, повертаючись ближче до наших реалій, там є проект «Північний потік-2», перспективи якого доволі таки непогані з точки зору Росії. Тобто
у наступному році може бути добудований цей,
так,
цей
і економіст, потік. Економіст про це пише, що свої енергетичні потоки Росія наступного року може посилити за допомогою «Північний потік-2» і сили Сибіру. Тому що якщо ще про «Північний потік» є якась надія на санкції, на обмеження, то Китай жодних санкцій до Росії не застосовує, і якщо цей газогін буде добудований, Росія отримає доволі таки стабільне джерело доходів з Китаю.
Але там так, квінтесенція в тому, що, по суті, ціни, ціна експорту газу, яка домовлена між Китаєм і Росією, практично, ну, в кращому випадку, зведе на нульову рентабельність. Там, на жаль, Росія серйозно промахнулася, і цей проект, на відміну від потоків, не буде таким доходним для Росії. І це добре.
Щодо Європейського Союзу, наступного року в Європарламенті такий рік повного оновлення політикуму, так, відбудуться 27 травня вибори у 27 країн Європейського Союзу, вже без Великобританії, оберуть новий склад Європарламенту. Ці вибори можуть якось похитнути позицію Європейського Союзу щодо України, от, зважаючи на от, ріст таких лівих, правих, правих настроїв, які зазвичай заграють з Російською Федерацією, Дмитро.
Так, така загроза безумовно існує, тому що самі вибори, от в оцінках економіста, вони будуть доволі хаотичними. Явка навряд чи перевищить 43%. Це до питання представництва в Європарламенті. Євроскептики матимуть доволі вагому кількість. Ми зараз говоримо і правих, і лівих, більш таких радикальних сил, які фактично практично всі так чи інакше мають контакти з Росією, фінансові або ідеологічні. І тому цілком можливо, що наступного року друзів України в Європарламенті поменше. Україні потрібні сталі партнери, от яким, наприклад, зараз є Канада, в питаннях безпеки, економіки і так далі. Що більше буде у нас таких партнерів, то менше ми будемо залежати від якоїсь такої тимчасової кон'юнктури.
Михайло, чи можна от зважати, враховуючи ці результати виборів, які ми от прогнозуємо, так, що вони стануть такими більш недружніми до України, так, або зосереджені на власних проблемах, враховуючи Брекзіт, який очікується наступного року, про якийсь тренд до кризи в Європейському Союзі?
Вона вже є. Вона позначилась, просто її намагаються не помічати і зайвий раз не акцентувати на ній увагу. Питання ще в тім полягає, що не тільки новий склад Європарламенту, але переформатується Європейська комісія. Виконавчий орган.
Європейський центральний банк.
Зміна всіх основних інституцій відбудеться. І ми бачимо вже зараз ці слабкості, вразливості Європейського Союзу, його інституцій, які проявились. До речі, Європарламент був найбільш стабільним в цьому контексті, найбільш передбачуваним і послідовником, і послідовним таким підтримувачем України. Достатньо згадати, наприклад, нещодавню резолюцію проти Північного потоку 2, яка була прийнята безпрецедентно великим числом голосів, 433 голоси за. Там, здається, понад 750 членів Європарламенту. Тобто тут ми побачимо подальшу таку тенденцію до, я би сказав, фрагментації підтримки України. Тобто десь буде підтримка збережена, десь ми отримуємо чергову порцію занепокоєння чи глибокого занепокоєння, і все менше і менше робитиметься практичних кроків. І, в принципі, я тут не покладав би великих сподівань на Європейський Союз, як Європейський Союз. І одна з головних причин, до речі, от чому я дозволю собі не погодитись з Дмитром, щодо ролі Німеччини. Ще в 94-му році нині покійна прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер на зустрічі з нагоди п'ятиріччя перемоги в Холодній війні, зустріч переможців була така, вона зауважила, якраз реагуючи на те, що об'єднана Німеччина стала членом Європейського Союзу, вона цьому опиралась. І от вона прогностично поглянула в майбутнє і сказала, що це не Німеччину об'єднану ви прийняли до Європейського Союзу, а Європу прив'язали до Німеччини, яка прагне зверхності. Це не цитата, але майже дослівно. Себто, так, Німеччина не являє собою воєнну потугу нинішню. Але вона має те, що можна назвати там soft power, м'якою силою в своєму розпорядженні, вона її доволі активно використовує. Зверніть увагу на те, як Німеччина ігнорує спротив Середньоєвропейського Союзу щодо того ж Північного потоку-2. Тобто вона вперто не бачить, що більшість країн ЄС проти, а практично за тільки там 2-3 країни.
Це питання безпеки, так? Ігнорує оці питання безпеки.
А це питання безпекове саме. Тобто хіба можна дійти висновку, що німці якісь там недолугі чи не розуміють? От німецька нація, яка породила, довго перелічувати, геніїв і філософії, і інженерної справи,
Гончар,
і так
далі. Справа, якщо
справа в тім,
пояснити,
що практично іде, може, не всім помітне переформатування Європейського Союзу, я вам це називаю, в Германський Союз, де якраз Німеччина і Австрія, по суті, стають домінуючою силою і намагаються поки що в такий м'який спосіб нав'язати свою лінію поведінки, що, власне, приводить до розколу всередині Європейського Союзу. І чим користуються зовнішні сили, передусім Росія. Тому оце, на мій погляд, цей виклик, він найбільш рельєфно проявиться саме в 2019 році. Плюс Сполучені Штати, які незадоволені Європою в контексті безпекових питань, і це незадоволення, воно передусім пов'язано з тим, що у Трампа уявлення Європа зводиться, в принципі, до Німеччини, як найбільшої економічної потуги. А отже, це якби з одного боку спонукає Німеччину якось реагувати, але з іншого боку вона не збирається йти у фарватері політики Трампа. Німецько-французький тандем так само зараз виглядає проблемним на тлі проблем і у Франції, і в Німеччині. А отже, якби ось той такий кістяк Європейського Союзу, який традиційно існував там з часів Римського договору, він, по суті, дав серйозну таку тишину.
Так. Власне, те, що вигідно Володимиру Путіну, так і Росії, про що казали багато разів оглядачі, це оця фрагментація, так, це такий кіл між Атлантичним Союзом, Трансатлантичним Союзом, це відбувається в 2019 році, незрозуміло, наскільки Росія до цього приклалася. Нагадаю, ми говоримо про те, яким буде світ у 2019 році. У нас в гостях редактор українського випуску проєкту «Світ у 2019-му» Дмитро Крапивенко, а також Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Дмитро, є припущення у цьому випуску, що Ангела Меркель може піти з посади канцлера навіть у наступному році вже. І це, насправді, ну, таке завершення цілої епохи буде для Європейського Союзу. Там розповідається про те, що Ангела Меркель вирішила стати канцлером, коли дізналася про перемогу Дональда Трампа. Так, поясніть нашим слухачам, чому вона залишилася, що вона хотіла, власне, зробити, так? І чи справді може піти Ангела Меркель, як це може вплинути на, ну, принаймні, позиції України, підтримку України?
Ну, про Ангелу Меркель дедалі більше починають говорити в минулому часі. Піде вона в 19-му році, чи піде вона, як заплановано, в 21-му? Це питання, але, звичайно, знаєте, як кожен політик, от давайте згадаємо Барака Обаму, часів української кризи. Тобто він був уже політиком, який, як у нас кажуть, сидів на валізах, не вдавався до активних дій, тому що він не балотувався на наступні вибори, і йому не цікаво було цим займатися. Він це успішно передав своєму наступнику. Дональду Трампу. Мені здається, таку саму позицію зараз буде займати Ангела Меркель. Вона буде готуватися до того, щоб відійти від справ. А щодо протистояння з Дональдом Трампом, звичайно, вона є до певної міри його антиподом. І в силу геополітичних, і в силу, мені здається, просто особистих світоглядних базових речей. Тому вона на той час залишилася канцлером для того, щоб певною мірою стримувати і, власне кажучи, показувати, от, бути противагою Трампові у Європі. Питання в іншому, ну і далі. Питання, чи залишиться Трамп на другий термін, і, власне кажучи, хто буде наступним німецьким канцлером. Я думаю, що це, ну, важко це назвати дербі, да? Це протистояння між Німеччиною і Штатами збережеться. Тобто це закладено, мені здається, було з обранням Дональда Трампа, і всі подальші процеси, вони тільки поглиблюються, протистояння, і я зараз, чесно кажучи, не маю якихось точок зближення цих країн.
Росія. У наступному році, 2019-му, в Санкт-Петербурзі росіяни відмітять 75-річчя зняття блокади з міста Ленінград тодішнього. Це вважається такою одною з найбільш смертельної блокад в історії. Тоді загинуло більше мільйона людей. Це зазначається в журналі. Там це одна з таких визначних дат. От ми в кінці цього року, так, 2018-го, дізналися про те, що міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що ступені для храму Міноборони, вони будуть виплавлені з німецької техніки, з техніки Вермахту часів Другої світової війни, Великої вітчизняної війни, як її називають. Тобто є деякась така певна сакралізація подій Великої вітчизняної війни. Як от ви прогнозуєте, як росіяни рефлексуватимуть з приводу зняття блокади з Ленінграду? Чи будуть вони проводити такі недолугі, так, пропагандистські паралелі, приміром, з блокадою Донбасу? Так? Чи що буде відбуватися зі свідомістю росіян, як думаєте, наступного року?
Я думаю, що оця сакралізація, це, знаєте, Друга світова, Велика Отечественна, як вона в російському тексті називається, це певне вже релігійне явище, певний обряд, оці всі безсмертні полки, марші. Тобто їм донедавна їм було достатньо одного парату на 9 травня. Тепер вони починають розширяти цю міфологію, і я, до речі, цілком припускаю, що на річницю зняття блокади Ленінграда приїдуть якісь шановні гості з Європейського Союзу. Не беруся сказати, хто саме, але думаю, що представництво буде доволі таки високим. Тому що у Європи є свої комплекси, пов'язані з Другою світовою війною, і хтось підіграє російській пропаганді, хтось просто заради власного іміджу прийде туди, щоб показати свою, скажімо так, антифашистську сутність. І, власне кажучи, ця істерія, якщо повертатись до вашого питання, вона, звичайно, охоплюватиме і окуповані території, і Крим, і Донбас, і я не припускаю, цілком припускаю, що якась делегація від ЛНР-ДНР буде присутня на цьому. От і саме, я думаю, їхніми вустами буде озвучена ця паралель, про яку ви сказали, що блокували Ленінград,
що нинішні
нацисти, значить, блокують нас.
Донбас. Це вже якийсь православний фундаменталізм. І от мені здається, що, можливо, наступного року вже, ну от ми бачимо вже ознаки наприкінці цього року, 2018 року, ну такі вже, ну зовсім дивні речі відбуваються в Російській Федерації. Михайло, це буде, ну от настільки небезпечно, чи це буде вже така, ну, не знаю, релігійна складова в цьому питанні, протистояння з Україною?
Вона псевдорелігійна, звичайно, але це говорить про те, що готується нова хвиля російської експансії, агресії, і її потрібно належним чином ідеологічно обґрунтувати. Тому що я думаю, що якраз ось всі ці ідеї, я не знаю, де вони стільки техніки Вермахта віднайдуть. Ну, напевне, можливо, в деяких музеях збереглась. От, якщо не переплавили там. От.
В Ленінграді ще й клімат такий, що вона вся зогнила, якщо вона
ну, десь так, лишилася навколо. Десь, так. Але це якраз задумано не з точки зору того, а як нам краще відсвяткувати ось цю дату 75 років. Скільки тут є чіткий, неартикульований публічно вектор для того, щоб обґрунтувати необхідність подальшому таких деблокуючих дій з боку російської армії проти нацистської хунти в Києві, як вони вважають?
У лапках.
У лапках, звичайно. От, і з тим, щоб помочь народу Донбаса, там, народу Крима, от, відновити єдність. Тобто, знову ж таки, це те, що замислювалось в рамках там, проєкту «Новоросія», там, чи в рамках проєкту реінтеграції пострадянського простору і далі. Так що тут, я думаю, що тут якраз ось цей контекст є визначальним. Також не останню роль відіграватиме і те, я думаю, що вони також спробують і німців тут використати. Ми знаємо, що в Німеччині достатньо так званих Путін-Ферштегер, от, тих, хто намагається зрозуміти Путіна, тих, хто має певний комплекс провини перед Росією за злодіяння нацистів часів Другої світової війни. І такі делегації, вочевидь, перш за все, із різних лівацьких партій німецьких, прибудуть також до Петербурга, де будуть відповідні вибачення там і так далі.
Щоб підтримати позицію Росії, принаймні ідеологічно.
Так, так. Тому тут ми станемо свідками такого чергового біснування, безперечно, і танців на кістках.
Перервемось на 2 секунди. Це радіо «Донбас Реалії».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Нагадаю, ви слухаєте радіо «Донбас Реалії». Сьогодні ми виходимо у запису. Ми говоримо про те, яким буде світ в 2019 році. У нас в гостях Дмитро Крапивенко, редактор українського випуску проєкту «Світ у 2019 році» спільно із журналом «The Economist», а також Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Дмитро, таке питання, така замітка про Україну з її виборами у березні та жовтні наступного року, 2019 року, на перших сторінках видання це така випадковість, тобто я раніше цього не бачив. Там вже там 10-та сторінка, здається, між Росією і Францією, що відбуватиметься в цих країнах, пишуться про Україну. Це так світ уважно дивиться на Україну?
Ну, Так, це треба сказати, що це замітка економіста, тобто там ще є велика частина української, яку тиждень готує. Там є такі, є там випуск поділяється на тематичні блоки. На макрорегіони, на там певні галузі життєдіяльності, зараз не буду на це витрачати час, і там є розділ Європа, де завжди фактично є якась замітка або колонка про Росію, де фактично, до речі, зараз покритикую колег, немає статей про Східну Європу, про Польщу, про Чехію, які, ну, мені здається, дуже вагомі зараз в Європі країни. А про Україну з'являється вкрай рідко, тобто попередній раз це було в контексті війни згадано, а зараз в контексті виборів, тому що, ну, це справді важлива подія. Україна, я радий тому, що на Заході усвідомлюють роль України в Європі і присвятили їй хоча б невелику, але статтю присвячену президентським виборам. Тобто там розуміють значущість виборів в Україні, тому що, ну, це може до певної міри змінити взагалі геополітичну ситуацію в регіоні.
А давайте трошки про зміст цієї замітки. Там насправді, ну, кажеться про те, що вибори відбудуться, так, але їхні результати вже не так, не такий і важливий. Так, тобто, зверніть увагу, будуть вибори, але навряд чи що вони змінять.
А тепер, повертаючись до суті, розумієте, от ця замітка, вона дуже показова. Я продовжу критику партнерів, хоч, можливо, це і не прийнято. Це писала людина, посада якої називається Russian Observer in Economist. Тобто наші партнери не бідні і дуже досвідчені, вони досі вважають, що про Україну має писати
росіянин.
Ну, не те, що росіянин, я не етнічне походження маю на увазі, але людина, яка своє життя більшою мірою фокусується на Росії, а Україна – це якби сфера інтересів Росії, зараз переходячи на риторику багатьох наших західних партнерів, то чому ж людина, яка займається питаннями, я ж про що казав, що доречно запровадити Editor of Eastern Europe, людина, яка б оглядала ось цей регіон, Балтію, Польщу, нехай країни Кавказу. У нас дуже багато, от Михайло не дасть збрехати, в так званих синтенктах дуже часто є совітологи, тобто люди, які займаються пострадянським простором, або людина, яка займається Росія і пострадянські країни. А це вже зовсім різні країни. Балтію вже не включають в ці країни. Є країни Східного партнерства, це якби один рівень. Ну, і є країни, наприклад, Туркменістан і Узбекистан. Ми не належимо
з ними
до одного геополітичного простору. Аркадій Островський, автор цієї статті, так, мені здається, що він доволі поверхнево підійшов до цього питання, і він звів до того, що в Україні замало змін, і вибори навряд чи принесуть якісь зміни. Тут ще мені, звичайно, цікаво, з ким він спілкувався для експертизи ситуації в Україні, мені це, на жаль, невідомо. Ну, мені здається, що це от доволі така показова річ, маркер підходів багатьох західних ЗМІ до висвітлення України, що залучаються люди, які недостатньо займається Україна.
Михайло, питання до вас. Чи так важливий цей результат цих майбутніх виборів президентських та парламентських? От весь світ, певно, дивитиметься на них, так, і якісь сподівання, я вже не кажу про українців, так, що тут відбуватиметься в Україні під час цих виборів, але чи справді щось залежить, ну так, ну я не знаю, цивілізаційно, так, епохально від цих виборів, як думаєте?
Ну, ми можемо, звичайно, говорити з такої україноцентричної точки зору, що так, залежить. І це дійсно так. Разом з тим, от продовжуючи те, що почав говорити Дмитро, що притаманно західній політологічній, журналістській думці, це такий росіяцентричний підхід до питань Східної Європи, навіть Центральної Європи. Колись один мій польський приятель сказав після того, як Польща вступила до НАТО, що все, тепер ми вже Західна Європа. І там же на конференції його якось осадив, ну, абсолютно безвідносно до тих висловлень, які він приватно зробив, один з американських експертів, який сказав, як і раніше назвав Польщу Східною Європою. Тобто, не дивлячись на те, що реалії давно змінились, все рівно от є інерція західного мислення, і все це, навіть країни Центральної Європи, ототожнюються часто зі Східною Європою, з сферою впливу Росії. І ще один важливий момент. Значить, те, що характерно теж для західних підходів, це все виміряти в цифрових величинах. От вони дивляться, наприклад, в цьому плані, таким бекграундом служать різні оцінки, прогнози, там, скажімо, Міжнародного валютного фонду, Світового банку. Ну, що таке ВВП України? Що таке ВВП Росії? На тлі, наприклад, ВВП Німеччини, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Китаю. Це там якісь... близько 2% у Росії, в Україні на порядок менше, себто незалежно від того, які зміни відбудуться, мовляв, от в цих кількох відсотках світового ВВП, глобально це на проблеми світової економіки не вплине.
А це найголовніше для світу.
А для них це якби найголовніше, а питання в тім, що не тільки ж економічні чинники діють. І відповідно до того, що відбувається в Росії з цими 2% ВВП, ми бачили, що Північна Корея, це взагалі там, вона мікроскопічна з точки зору глобального ВВП, але ми бачимо, до якої турбулентності привела політика північно-корейського керівництва минулого року, коли вони практично всі свої зусилля багато років цілеспрямовано консолідували саме у сфері озброєння і так далі.
Михайло, отже, тому, от вибори наступного року їх недооцінюють у світі?
Їх недооцінюють у світі, тому що немає адекватного розуміння, на жаль, у наших західноєвропейських, особливо, партнерів, того, що ось тут проходить в Україні і через Україну один з глобальних геополітичних фронтів, де минуле конфліктує з майбутнім. Можна сказати, там 19 століття, я маю на увазі російські підходи там по поділу сфер впливу, там відновленню там своєї сфери домінування, і підходи 21 століття, які мали би базуватись на зовсім інших речах. І тут це недооцінюється, і тому зверніть увагу на те, що часто в офіційних, не часто, а практично весь час, офіційні повідомлення, коли почитаєте на сайтах міністра закордонних справ, наприклад, тож Німеччини там, чи Франції, коли йдеться мова про події, пов'язані з російською агресією, там в кращому випадку буде сформульовано, що це конфлікт в та навколо України. Розумієте? Тобто, якби це... І віддзеркалює якраз неадекватність підходів, відповідно,
тобто, давайте пояснимо, що Росія мала б сказати так, що це агресія Росії проти України, а це не криза, не конфлікт, не отакі подібні речі. Дмитро, до вас питання. Про Росію знову ж таки трошки поговоримо, ну тому що я думаю, що нашим слухачам це найбільше цікаво. Прогнозується, що рейтинг Володимира Путіна продовжить стрімко падати. Так, це вже така тенденція. У 2018 році спостерігалося через пенсійну реформу, як пояснюється, він вже не буде таким напівбогом, так, він стане звичайною людиною, вже здується оця посткримська популярність його. Як кажуть оглядачі, буде Володимир Путін компенсувати це падіння своєї популярності, свого рейтингу?
Якимись раціональними речами, як, наприклад, от річниця блокади, зняття блокади з Ленінграда, якимось черговим побєдобєсієм, якимись релігійними ритуалами. Хотілося б вірити, що без маленької побідоносної війни, хоча зараз, бачите, доволі важко проходять перемовини з білоруським керівництвом, можливо, якийсь аншлюз Білорусі, там, ну, можливо, не частковий, але...
Це ж спрацьовує, ми бачили на прикладі Криму, це спрацьовує для росіян.
Тобто, да, якась зовнішньополітична нібито перемога, вона компенсує всі ці втрати, пов'язані з погіршенням рівня життя. Розумієте, росіяни такі люди, вони доволі терплячі. Якщо там погіршиться ситуація економічна, це ще зовсім не означає, що це викличе в людей бажання скинути цю владу. Ми бачили ці піки невдоволення, там далекобійники страйкували, було там в 2011-му, 2011 рік дуже показово, було спустили пару, були білоленточники, протести і так далі. Путін навіть пішов на певну позірну демократизацію, запровадив вибори губернаторів. І що це змінило? Країна стала більш вільною? Ні. Там з'явилися якісь нові обличчя серед цих губернаторів? Ні. Тобто він залишив всю цю свою вертикаль. Тому В нього велике поле для маневру, як в сфері ірраціонального, як в сфері військово-політичного, дипломатичних якихось речей, так і, в принципі, він може дозволити до певної міри протест проти там, економічних негараздів, знову ж таки, задля того, просто, щоб потім ще щільніше притиснути опозицію.
Михайло, от в журналі кілька разів є припущення, що дійсно Росія може якісь такі військові дії розпочати, ви про це також кажете, що Росія до цього активно готується. У якому разі це може статися? От є така гіпотеза, що якщо демократи ініціюють імпічмент Дональду Трампу наступного року, буде результат, наскільки Росія втручалася в вибори американські, так і це може там спричинити певні процедури, то Росія може запросто скористатися цим міжвладдям Сполучених Штатів, так поки буде віце-президент приймати владу і захопити Україну. Наскільки такі прогнози, от вони реальні. Так? Тобто ми весь 2018 рік бачили, що і світові аналітики, експерти, і українські аналітики прогнозують, що ось-ось-ось завтра Путін нападе. Це продовжиться в 2019 році?
Так, тут питання не в тім, наскільки цей прогноз там на 100% збудеться. Як відомо, навіть коли подія така малопрогнозована, з низьким ступенем імовірності, а вона відбувається, то це означає, що не можна ігнорувати подібного роду прогнози. Так само, як і у нас. Коли будуть президентські вибори і буде оцей період межичасся переходу влади від одного президента до іншого, в тому випадку, якщо
це стане інша людина.
Якщо це стане інша людина. Це так само вікно можливостей для Росії під тим чи іншим приводом розпочати нову хвилю агресії. І тут я би сказав так, що Кремль знаходиться в режимі вичікування певної сприятливої ситуації. На фоні того, що відбувається в Європі. Наприклад, там травень місяць, там ж якраз ми говорили про те, що вибори в Європейський парламент. На фоні того, що відбувається в Сполучених Штатах. На тлі того, що відбувається в Україні. Якраз не стільки сильна Росія, скільки слабкий і вразливий Захід зараз. І оце дає перевагу Путіну. Тому що насправді, я недаремно сконцентрував увагу на падінні нафтових цін. Це підриває доволі серйозно основу і, скажімо так, матеріальну базу для путінських воєн.
Я трошки з вами посперечаюся. В журналі зазначається про те, що, напевно, і роститимуть ціни. Вони можуть рости, тому що поруч із Саудівською Аравією Росія стала оператором цих цін на нафту. І це компенсує, в принципі, такі санкційні моменти. Це зазначають оглядачі.
Я не поділяю такий підхід по одній простій причині. Ціни будуть, звичайно, іти і вниз, і вгору, вони будуть волатильні, але якийсь різкий скачок, стрибок цін вгору в нинішніх умовах, коли дефіциту нафти на ринку нема, коли є профіцит потужностей з видобутку, коли в Сполучених Штатах непомітно для багатьох, в тому числі для нас, відбувається друга хвиля сланцевої революції, і Сполучені Штати за якихось років, мінімум 3, а то максимум там 5, десь до 2025 року, припинять бути імпортером нафти, а вони були номер один імпортер нафти у світі.
Одна з найпотужніших економік.
Так, так. І це означає, по суті, що цінам на нафту об'єктивно нема куди рости. Можуть бути ситуативні сплески, і єдиний реальний сценарій якогось стрибка – це війна в Перській затоці, дестабілізація або війна в середині Саудівської Аравії. Тому що так чи інакше Саудівська Аравія залишається плеймейкером номер один на глобальному світовому ринку нафти. І в цьому контексті якби важливо те, що куди може бути звернений вектор російської експансії. Ми зараз сконцентрувались, наприклад, на Білорусі, на тлі того, що що відбувається в російсько-білоруських взаєминах. Росія хоче, по суті, позбавити білоруський режим тих преференцій, які він традиційно мав, на які розраховував. Тобто тут вона починає економити. А далі що вони можуть зробити? це розібратися з двома країнами на пострадянському просторі, які, по суті, є конкурентами Росії на світовому нафтовому ринку, які розвинулись як потужні видобувні країни і нафтоекспортери саме в пострадянський період. Маю на увазі Казахстан і Азербайджан. По Казахстану пам'ятаємо, що ще в 14-му році, в 15-му сіки було ідей щодо там, того, що Північний Казахстан...
Це росіяни, там дуже багато росіян.
А де зосереджений основний видобувний потенціал Казахстану? Це північно-західна частина. Ісконно руський город Гур'єв, нинішній Атырау, де основний нафтовидобуток. Але там разом з тим і конфлікт Росії очікує, тому що видобуток і в Азербайджані, і в Казахстані ведеться не тільки національними компаніями,
і міжнародними,
але й міжнародними, американськими, там, і британськими, і так далі. Але, побачивши слабкість і вразливість Заходу, Росія може собі дозволити дестабілізацію. На Південному Кавказі, ми знаємо, Карабахський конфлікт, він нікуди не зник. І Росія там намагається грати миротворця. Коли вона намагається грати миротворця, ми знаємо, що вона завжди готує якусь провокацію. І це буде означати проблему, наприклад, для Каспійського нафтовидобутку. Таким чином, обмежуючи своїх конкурентів, нав'язуючи їм ті чи інші форми, як це відбувається зараз з Білоруссю, поглибленої інтеграції, вона може вважати, що зможе вирішити і питання, як підвищення ціни нафти на світовому ринку, так і отримання певних преференцій для себе.
Я би ще додав два слова, що економити будуть не тільки на Білорусі, а й на всіх самопроголошених республіках, так, типу Придністров'я, ЛНР, ДНР, Південної Осетії, Абхазії. Так. Ну, мені здається, в цій студії це теж важливо озвучити.
Затягувати паски буде Росія, до чогось готуватися. Дуже дякую. Тривожний рік очікується. Будемо сподіватися, що буде не гіршим за попередні. Ми говорили в студії про те, яким буде наступний 2019 рік. Разом із головним редактором журналу «Український тиждень», редактором українського випуску «Світ» у 2019 році Дмитром Крапивенком, а також Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». Лишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Россия в обход международных санкций использует Южную Осетию для поддержки пророссийских вооруженных группировок ДНР и ЛНР. Об этом пишет издание The Washington Post. Прямые финансовые отношения с этими контролируемыми Россией территориями запрещены международными санкциями. Но Россия выстроила тайную систему, которая позволяет ей обходить финансовые санкции и поддерживать финансово пророссийские образования в Украине, Грузии и Молдове. Больше об этом расскажет Алексей Виноградов.
Для перевода средств используется Международный расчетный банк в Южной Осетии, пишет The Washington Post. Деньги поступают в банки из контролируемых Россией территорий на востоке Украины. Затем их перечисляют в Россию. За эти деньги покупаются российские материалы и продукты, которые доставляются в основном грузовиками из России на Донбасс через неподконтрольную Украине часть международной границы. По данным журналиста The Washington Post Антона Трояновского, за год оборот с неподконтрольными Украине территориями увеличился более чем на треть.
Налоговые органы Южной Осетии оценили оборот средств между подконтрольным и сепаратистом территориями Украины в 150 миллионов долларов в первой половине 2018 года. В аналогичный период прошлого года было 90 миллионов.
Такое увеличение оборота вполне логично, считает шеф-редактор издания «Деловая столица» Виталий Перович. По его словам, национализированные незаконными группировками в прошлом году предприятия на неподконтрольной территории определенный период простаивали, но в конечном конечном итоге Россия их частично запустила. Речь идет о металлургических и угольных предприятиях. Отсюда и увеличение товарооборота. Однако, по мнению Виталия Перовича, для России это выгодно только в политическом плане, так как предприятия на оккупированных территориях являются прямыми конкурентами российским компаниям.
Завжди в России попереду йде політика. І вирішено було доцільним пустити металургів з Ордло, вугілля з Ордло в Росію. А те, що там чогось не дорахуються їхні металурги, ну, це, не скажу, що їхні проблеми. Олігархів там знайдуть чим задовільнити. То, ну, підвищується пенсійний вік, то шукаються рішення. Але давайте просто завжди пам'ятати, що в Росії спочатку дивляться на будь-яку проблему з політичної точки зору і доцільності, а потім вже з економічної.
В міжнародно-правовому полі Україна нічого не може протипоставити такої діяльності Росії, вважає експерт-міжнародник, руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Еременко. По его словам, Россия использует эти территории в качестве марионеток, чтобы скрыть свою деятельность, а так как эти территории никем не признаны, то через правовые механизмы на них повлиять невозможно.
Тут Украина ничего не может протестовать, кроме одного, ну, как найшвидшого звільнення окупованих территорий, тоді, звичайно, всі ці зв'язки перервуться. Росія буде використовувати всі наявні інструменти для того, щоб продовжувати свою підривну діяльність в Україні, продовжувати агресію.
Едва не единственное, что остается в этой ситуации, по словам Богдана Еременко, разоблачать Россию и оказывать информационное давление, чтобы наложенные на нее санкции продолжали действовать. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
В Горловке на станции Кочегарка снимался советский фильм «Восемь дней надежды» режиссера Александра Муратова. По сюжету, в одной из угольных шахт Донбасса происходит обвал. В забое остаются два шахтера. На их спасение у людей есть всего 8 дней. В Горловке проводились подземные съемки. Также город снимали с высоты птичьего полета. Кроме этого, в ленте можно увидеть железнодорожный мост станции Горловка и ДК имени Ленина. Слушайте радио «Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17.00 на частоте 87,9 МГц.
Война на Донбассе уже четвертый год становится темой песен. Такие композиции исполняют и артисты, собирающие дворцы в разных городах во время гастролей, и новички, которых эти события оставили без дома, и бойцы, прошедшие горячие точки. Ольга Стрижова собрала 15 песен с 2014 года и до сегодня, которые не оставят вас равнодушными.
Гаррі. Пісня Сергія Міхалка, лідера гуртів Ляпі Струбіцької та Бруто, про звичайного хлопця, який змушений через війну покинути родину і їхати захищати рідну землю. Це може бути футбольний хуліган або робітник заводу, який у важку хвилину став флагманом революції та дав відсіч диким собакам, що на батьківщину напали.
Сделал три подхода, четвертый за Гарри. Гарри сейчас походит, вернется едва ли.
Антитіла у книжках. Хлопчик чекає на повернення батька з війни. Він обіцяє бути завжди слухняним, не розчаровувати дорослих, вивчити вірші і ніколи не забувати слова. Головне – дочекатися батька.
Вже сам до підвіконня дотягнувся, і нарешті тато повернувся. У назвах вулиць, а він чекав удома.
Він подросліше, закінчить школу, інститут, закохається, буде радіти кожному дню, але вже ніколи не буде поруч однієї людини – батька, якого він втратив через війну. Гурт назвав цю пісню однією з найважливіших за час існування антитіл, фанати – однією з найемоційніших. Христина Панасюк присягу двічі не дають. До рівнянки Христини Панасюк звернувся поранений боєць з проханням написати пісню. Композиція народилася за один вечір, згадує співачка, а надихнув солдату госпіталі, який хотів пограти на гітарі, але не міг через поранення руки. Композицією співачка хотіла подякувати всім захисникам та нагадати, що в Україні вірять та моляться за своїх синів.
Ми попри білі йдемо у вій, і нас не вабить чужина. поверні ми своїй землі, бо Україна в нас одна.
Тартак, ніхто крім нас, висота. На форумі гурту один з фанатів, десантник, написав, що в Україні немає пісень про повітряно-десантні війська. Сашко Положинський та гурт Тартак виправили цю ситуацію, взявши за основу девіз десантників «Ніхто крім нас». Свій кліп музиканти присвятили захисникам Донецького аеропорту та усім українським військовим.
«Ніхто крім нас», сказали хлопці стиха, і завдали на плечі вантажі. Нехай за цих людей копнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі. Вгризаємо всю землю у скелі, але сповна виконуємо наказ. Чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі, ніхто крім нас, ніхто крім нас.
Балаклава, блюз, Волноваха. Канадсько-український гурт, який вважає своєю місією донести за кордоном інформацію про війну на сході України, поєднують зазвичай народні пісні та електронну музику. Але в композиції «Волноваха» є ще одна складова – розмови російського полковника, який керував операцією, через що і сталася трагедія у місті, з його дружиною та підопічними. Таким чином гурт створив пісню про дівчину, яка чекає на свого коханого, що поїхав воювати на схід. Аскольд та Діонісіва «Україна понад усе» – дует студентів з Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році вразив соціальну мережу своєю піснею «Україна понад усе». Слова народилися в студентському гуртожитку Луганська, який знаходиться біля будівлі СБУ, що на той момент вже захопили сепаратисти. Молодь, яка навчалася на факультеті української філології, просто не мала змоги сидіти та не протестувати. Якщо синьо-жовті прапори миттєво наказували зняти вахтери, то пісню ніхто заборонити не міг.
Ми не Росія, ми самостійні, ми українці. Сильні, єдині, якщо не второпав, повторюю ще. Від Луганська до Львова, Україна, вона все. Ми не Росія, ми самостійні, ми українці. Сильні, єдині, якщо не второпав, повторюю ще. Від Луганська до Львова, Україна, вона все.
Зачастую мы даже не знаем, что по соседству с нами живут мастера, руками которых создаются неповторимые и уникальные вещи. Оригинальная роспись, картины, игрушки, одежда, гончарные изделия или обувь от кутюр. Ботинки для Тимати, кроссовки для Навки, лодочки для оперной дивы и туфли для бизнесменов. Годы работы на крупных предприятиях по пошиву обуви и стажировка у итальянских мастеров. Все это про сапожных дел мастера из Мариуполя.
Мастерская Анатолия Пирожкова расположилась в небольшой комнате старенького дома на Слободке в Мариуполе. Стеллажи с именными колодками, швейная машина, резаки, лекала, гвозди, красители, да специфический запах кожи и клея – все как в обычной сапожной мастерской. Необычны здесь только готовые изделия, ожидающие встречи со своими владельцами – туфли ручной работы. Более четверти века мастер посвятил сапожному делу, а начиналось все в небольшой мастерской.
Я попробовал себя в ремонте обуви. Тогда евреи поехали массово в Израиль. И нам досталась мастерская после одного такого Миши. Это было в городе Херсоне. И у него была куча заказов. Он оставил это все, уехал. Вот, и мы не могли втроем переработать все. Там я учился. Ремонт обуви меня как таковой не очень прельщал. Мне нравилось больше шить.
Дальше были 10 лет работы в Мариуполе, в мастерской Инпошива. Потом во Владимире и Москве, на фабрике итальянского бренда Сильвана Латанци или Форд. И работа в мастерской классического костюма. Именно там были сшиты туфли для знаменитостей. В его ботинках выступает Тимати. Туфли носит директор аэропорта Шереметьево и РСК Олимпийский. А кроссовки известная фигуристка Татьяна Навка.
Планка была поднята очень высоко. Сильвана Латанци считается королем обуви, шитой на заказ. Именно в этой мастерской я научился делать норвежский шов, отточил мастерство затяжки обуви. Вот обувь, которая делается на заказ, она делается несколько дней. В ней около 200 операций. Это целая наука. То есть получается, что ты делаешь, по сути, ювелирное изделие. За это очень спрашивали, и я благодарю Бога за то, что так есть.
Работать Анатолий предпочитает с кожей итальянского производства, но говорит, что материал может быть любым. Если заказчику потребуются туфли из крокодила, это не проблема. И вспоминает самую необычную работу.
Заказчик привез из Таиланда шкуру ската. Тогда я работал с этим первый раз, трудную в производстве, но обувь получилась симпатичная. А так шили из мурены, и питон, нильский крокодил, это, конечно, ну вот вообще супер. Кайман там вот этот с маленькими кубиками, это отдельная история. А нильский крокодил — это самая дорогая обувь, самая неубиваемая, это вечная обувь.
Уезжать из Украины Анатолий не хочет, несмотря на приглашение от итальянских мастеров. Намерен собрать лучших обувщиков в городе и организовать бизнес здесь, в Мариуполе.
Этот бизнес работает там, где есть шоурум, есть место, где хорошая обстановка, чай, кофе, диваны. И стоят образцы, там, где ты встречаешь клиентов. Вообще хотелось бы жить в Мариуполе, да, хотелось бы жить дома. Нужен и цех, и шоурум. Я надеюсь, что в скором времени у меня будет штат рабочих. Каждый человек будет работать отдельно для того, чтобы мы могли делать объемы.
Для того, чтобы реализовать задуманное, Анатолий Пирожков пишет бизнес-план и готовится принять участие в конкурсе «Украинский донецкий куркуль». Говорит, что первым делом обует мэра.
Я верю и знаю, что люди будут довольны, потому что со своей работой я там справлялся, там, где очень серьезные были требования, и ответственность была тоже очень серьезной. Я не очень жадный-то, скажем так. Поэтому я надеюсь, что люди будут здесь.
Иметь ботинки от кутюр – удовольствие недешевое. Но, возможно, в скором времени и для обычных мариупольцев известный слоган «Взула и Забула» обретет вполне реальный смысл. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, это было Радио Донбасс Реалии. Для вас в студии весь этот час работал Денис Тимошенко. Владимир Удовченко был звукорежиссером эфира. Ищите нас в интернете. Сайт Украинской службы Радио Свобода, вкладка Донбасс Реалии, а также во всех популярных социальных сетях. С Новым годом и Рождеством. Встретимся скоро.
Вы слушали «Донбасс Реалии».